asko hitz egiten ari gara azken aste eta hilabeteetan, energia berriztagarriez eta eolikoez kontraesan asko sortzen ari direlako ere, batez ere eolikoak non eraikiko dituzten egiten ari diren proposamen ezberdinak honen aurrean, eta hitz egin dugun bezala ere aurrekoetan, Arabako Mendiak Aske plataforma sortu zen, eta lan egiten ari dira, babestutako eremuak babestuta jarraitu dezaten, eta horretarako sinadura bilketa bat egin zuten, joan den ostegunen aurkeztu zituzten, 15.000 alegazio baino gehiago entregatu zituzten, honetaz hitz egiteko Arabako Mendiak Aske plataformako kidea den Itxaso. Daukagu telefonoan, egunon Itxaso.
Egunon.
Egunon, 15.000 alegazio, 18.000 ere entzun dut, ez dakit zenbat izan diren.
18.000 bosteun tapiko, eta batzuk etxean geratu dira. Ustez, oran ezin izan du jaso denbora ze garaiz, eta ba gehiago ongo ziren bai.
Bueno, zorionak imaginatzen dut.
Batu egin, izango ziren.
Zorionak beraz ez?
Bai, mila esker.
Ez dakit.
Bueno, zorionak eta ezkerrik asko jende guztiarik.
Bueno, bai.
Zendien de asko implikatu egin da.
Bai,
gurekin eta ikusi du nola, ba, hori, ba, hainbeste eraso, naturari hainbeste eraso, nondori, ba, erantzuna jaso du. Eta oso polita izan da.
Bai, ez da gutxia horako, 18.000 sinaduratik gora bilatu dituzuela, horrere lana imaginatzen dut egingo duzuela, nolako izan da horren bilaketa edo bilketa prozesua?
Bai, lana, bai, izan da, baina ja. Izan da oso lan kolektiboa, horan, ba, agertzen zen jendea sinadura biltzen leku guztietan. Edo, batzutan, hori, etzeko postontzietan, bat batean, sobre bat, non sinadurarekin, eta ez genekin ez da nore manda, baina bai, odan, oza, izan da lan, oso lan kolektiboa.
Bueno.
Así que oso posposito de bai.
Ba ez, eta imaginatzen dut ere zuen sentituko duzuela, ba, zuek ari zareten borrokaren alde egiten duela ere beste, hainbeste milaka eta milaka pertsona.
Bakarrik ez gaude.
Hori da ez, pozgarria da horrela borroka baten horrelako babesa jasotzea ere, aurkeztu zen ituzten ostegunean Gasteizen, zer espero duzu horren gertatzea edo zer gertatu beharko litzateke?
Bueno, orain denbora da, denbora ireketzen da teknikoak eta ba alegazioak ez bakarrik gureak, ba beste partido politikoak, guk beste bat aurkeztuko dugu, beste elkarteak, udalak, bere alegazioak ere eta baldintzak aurkeztuko dituzte. Beraz orain dago epe bat, non teknikoak ikasiko dute pizka dena eta bere erabaki hartuko dutela. Hori da, hiru proiektuen inguruan. Eta Arraza, Iturrieta eta Arkamo. Jarraitzen ari gara orain, azazetarako alegazioak biltzen. Eren epea bukatzen da, ekainaren 7.
Eta martxan dago, sinadura bilketa hori?
Martxan dago orain, bai.
Eta beraz, zein da zuen eskaera aipatu ditugun oraingo hiru hauetarako Arkamokoa, Labrazako eta Iturrietako proiektuen aurka aurkeztu duzu 18.000 sinadura hauek, zein dira, bueno, proiektu hauen ezaugarriak aurrekoan ere hitz egin genuen, baina berriro gogorarazteko ze arazo ikusten dizkio zen proiektu hauei?
Bueno, gure eskaera, izatean ez da gelditzea proiektu hauek. Ba, eta gelditzea, zeren babesten du mendilerroetan, eta espazio berezietan, eta gure, ba, azkenean, Arabako dibertsitatea eta habitat, galduko zirela, olako proiektuekin. Eta, bueno, hainbat impactu, gure alegazio popularrean bildu ditugu, hain importanten narko lan labur, laburtuta, baina asko daude. Eta lege pila bat urratzen dira. Hori aurrera eramateko.
Hor, galdera bat egin nahi nizuen ere Itxasoa egin pixkatxo bat zirik atzailearen aipatu dizut, hitz egiten genuen lako ere beste elemen saioan elkarrizketa batzuetan, ba, energia berriztagarriekin, noskizuek ere ulertuta energia berriztagarrien alde zaudetela eta trantsizioa egin beharra dagoela energia berriztagarrietan sartzekoa, asko garridura zikusiko zuen, ez? Ostia, baina parke eolikoak energia berriztagarri dela eta honen kontra ere bai, noskizuek argudiatu duzue, babestu beharreko eremuak direla, ingurumenean eragina kaltegarria handia izango luketela, baina hor, galdetu nahi nizun ea bereizketarik egiten duzuen mendi ezberdinen artean, edo agian mendi batzuetan hainbesteko ingurumen inpakturik espaldin badago, edo hainbesteko babes naturaleko lekuak espaldin badira, ea horietan onartu beharko litzateken ulertuta aize gehiago dagoela mendi puntetan.
Ez, azeratik esan dugu, olako infrastrukturak sortzeko ez du balio edozein kokapena. Eta kokapen horiek eztabaidatu egin behar direla. Eta hori ez dugu esan nahi, guk esaten dugu mendi honetan bai, mendi honetan ez. Horretarako, egon behar zen onartuta plan bat, ez? Energia eolikoaren lurralde plan sektoriala. Eta hori, 2009an, bertan bera geratu zen, zeren proposamenak impactu handiak zukaten, ba, angaratzeko lako proiektuak, eta oraindik ez da egin. Orain dela hilabete bat edo, aurkeztu dute orden bat, nola, bueno, ez dakit orden den edo. Ba hori, egiteko kontsensuren bidez, egiteko plan berri bat. Eta markatuko ziren, baina markatuko ziren, non izango ziren lekua proposenenak olako infrastrukturak garatzeko, baina, nuki behar da kontutan hartu behar da, proiektuaren handitasuna, adibidez hauek dira, erraldiak, hori nire ustez ez duguna, inon. Estatu espainolean, bakarrik bos eraikuntza daude hauek baino handiagoak. Zara, Iberdrola dorrea, baina asko zandiagoa da errota bakoitza.
200 metro edo entzun dut?
200 metro, bai. Hori ez dugun giz ikusi. Eta, bueno, abian, Parizera joan baldin bazara, bai ikusi. Baina bestela ez dugu ikusi olako infrastruktura. Eta, bueno, ba, horiko, ez da, jarriko ditugu hainbat errota dimentsio honetan, hemen, hori aztertu behar da. Non eta nola. Eta ze, badaude energiak, araban, orain 2009an aurkeztu zen mugarri plana. Eta han, kontutan hartzen zuen, araba, hori, biodibertsitate garatzeko eta mantentzeko, oso importantea zala, eta markatzen zuen plan bat, energia berreztegarriak garatzeko, eta beti kontutan hartzen non mingutziago egingo zuela eta energia desberdinak ez bakarrik eolikoak zen orain aurkeztura euskotzen ari dira lau proiektu daukagun mai gainean, baina hainbat daude araban aurkezteke, ez? Adibidez, Salina zen ja neurgailua jartzeko proiektu bat aurkeztu dute ara maion ere. Eta badakigu maiatzpian daude hainbat proiektu. Ez zerkatuko duze araba osoa.
Eta hor, ulertzen dut ez aipatzen zenuen agian modu, ez dakit esan estrategikoan, eta bentsat modu adostuan eta zentzu orokor batean egin berreko proiektua direla, zentzu orokor bat bilatuta eta ez horla saltoka egindako gauzak, hala ere, esaten genuen, ez dakit agian aizerrota txikiagoak, beste leku batzuetan, mendipuntak eta errespetatuta, baina ulertuta ere ez dela zuen erantzukizuna, erantzuna gu ematea, moduren bat bilatu beharko da, ez, energia berriztagarrien bidez, asetzeko gure energia konsumoak.
Bai, hori da. Osa, ez da guk plantatu behar dugun historia, baina bai gogoratzen dugu hainbat lege eta hainbat akordio babesten dute guk esaten duguna momentu honetan, ez eta hori ezin da ez badago plan, osa, adibidez ez badago plan sektoriala ezin da gara, osa, hori legez haien legez ezin da ezer olako proiektu bat garatu.
Hor, ikusi du...
Eta hori, forma asko daude.
Bilatzen joan beharko da, argi dago, natura babestu beharko eremu naturaletan eta horla jartzea ez dela irten bide egokia, zuek ere salatu duzuen moduan, eta salaketa honekin jarraituz, Arabako kontzeju ugari agertu dira ere proiektu hauen aurka, ez da itxaso?
Bai, ez ditut esango danak, zeren hartuko ditut, erdia edo gehiago. Baina 30 baino gehiago izan dira. Eta hor momentuz, delegazioak izan dira, hiru parke hauen kontra, zentral hauen kontra, orduan, kontzeju, hiru, Bai, egon eraginak ikusitun hiru zentraletan. Osea, Araba osoan kontzejuak esan dute ez da kontzeju bat baietz esan batzuk izildu egin dira, baina gehienak ez. Eta gero udalak ere kontzeju eta herriak, bai, adibidez Argoienetan ba herriak dira. Eta adibidez udalen aldetik badaukau iruraiz gauna delegazioak aurkeztuko ditu eta ez etza borobila. Kuartangon ere proiektu horren kontra, arkamo proiektu horren kontra boskatu du. Eta gero beste eraginak zituzten udaletzen artean ere dago agurain. Haiek egin dute alegazioak hiru erroten kontra, zeren haien lurraldean dago, ondo ez, posizionatu dira, eta ezin dugu zer, ez, bakoitzak, baina ez dugu ikusten nola, osea, ez osortasunean, bakarrik zure lurraldean dago kontra. Baina,
Ez kurioso dala, ez, nola, ez, gureak ez, baina besteenak ez dira arazo bat, bakarrik gureak.
Zeren gainera arazoa berdina izango zen. Lautadako jendearen txatran. Hiru egonda, la hiru segonda. Zentral horren kasuan, ez? Eta gero daukagu maestu, eta maestu txaiatu da eta lortu du esposizionatzea. Hori beraz, alde dagoela, esan izango zuen. Bueno, ez du dala, gobernu taldea EAJ-ko taldea.
Bueno, ba ez, omisioz bada ere, aurrera egin dezake Arraia Maeztun ere proiektuak. Eta honen inguruan ikusita ere, ba, aipatutako 18.000 sinaduratik gora, hainbeste kontzejuren kontrakotasuna eta, baina ohituta gaude agian horrelako proiektuak inposatzera, ez dakit ze esperantza dauzkazuen oraintxe bertan itxaso?
Ba, esperantza daukagu. Osea, badakigu Arkamo, osea, ez dakit esan, baina dibidez, Arkamon ezin dut, osea, haien legearen arabera, argi eta garbi dagoela ezin dutela. Osea, saltatuko zuten lege guztiakan. Iturrietan baita, eta Labrazan uste dugu, ere. Osea, azkenean hauek gehienak dira. Konservazio bereziko eremuak Arkamo kasuan da bereziko gunea gazkintzat Arabako Foraldundik babestu egin da eta espero dugu babesten jarraitzea korredore ekologiko haren importantzia eta hori da Araba osoa zerkatzen duena. Labraza barne, eta, izango zen, lerro bat Araba gurutzatuko zuen proiektu horiek, eta horiek zapustuko zuen korredore ekologikoa. Oso importantea, zeren Europan eta Afrikako artean lotura lortzen korredorea. Orduan, bioaniztasunaren aldetik eta badaude hainbat figura eta lege eta zehatz mehatz ezaten dutela ezin dira olako proiektuak garatzea olako ere mutan. Orduan, legea betetzen baldin bada, argita jarri daukagu, ez direla jarriko.
Ba, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, legea kontra edukita herritarren iritzia 18.500 sinadura baino gehiago kontra edukita ere, ea ze postura hartzen dute.
Bai, eta gero oso importantea da, eta hori patrimonio naturalaren legearen arabera oso importantea da, erabiltzailean eta han biziten jendearen iritzia. Haien kontzentzurik gabe, ezin dela olako gauzak egin.
ba, aldarrikatzen jarraitu beharko da, entzunak izan arte, oraindik ere mehatxuak bere horretan jarraitzen duelako, seguraski aurrera hitz egin beharko dugu gehiago ere zuekin, zuek ere tamalez borrokan jarraitu beharko duzuelako seguraski. Arabako mendiak asketik Itxaso, eskerrik asko, gurera etortzeagatik eta zuen borrokaren berri emateagatik.
Ba, zuen emateagatik.
Urrengor arte.
Bai, urrengor arte.
Agur. Agur.